Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hammajimatat galgala kessa sala ma folakka jalqabe hanga sa asadit meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amajalqaba Fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook in kanen saganta ke nya hordofajirtan aggefaton ke nya jallatamon attamoltan Guyana Rarobi Mudde Lama Barakuma Lamaf Digdam Kesumesitun Kesana Ran Jalane Gamadati Namota Amfilor Rabak Achudan Gambella Kesajiran Kanila Lingabasa Kamna Itana Ulitik Abam Bordi Ligi Mirgat Alana Magamfa Africa Doctor Driba Wagjira Manasani Tifut Amanie Sabute Insani Egat Abame Bati Tokoja Umatin Oduboda Tidebina Kimfine Kesat Bombi Doun Gabafa Mira Gulalan ejenna imamata United States alakisu sabada bareti kannenif kannembrof hangat umra saganta kenya tinwalin tura jenna daggefato ta kenya producerin tamsa saharra fasil gabayo tamsa sa internetif media wasumma ka kindesitummo tigist gammeti am dabaren kan oduti
ayan babaratole ansora lakete Aktukumma motummota jedetti akkummat nanno tigraa xeesi yiru qarqaru dandaaniratti motumma Itiyoophiyaatiin yaayyo waliigalani. Waliigalte tana mogam motumma Itiyoophiyaati ammatti ndageen. Akka gabaas kanaatti lol nanno tigraayitiini. Nam kum hedduut lubbudabe kum hurni hedduut bakate suudanigale. Warra ammantan qarqaar sargachuuf irratti waliigalan jedhani warra lafa. Waraani motumma Itiyoophiyaa to'at xeesi jiraatu. Akka kanaan qorsaafi waan akka kaachitti itti geessaniif. Tigraay nami miliyoon jaha caalaa kee jiraate dhantaan keessa. Lolo kanaani namkumit ibijaaj aalutti karkaarsi egata. Ak tokumma motummota edet. Tokumma motummota ege ujjattoot karkaarsi saatiini. Nanno sunibaje denesitti ak nami karkaarsargatu gaafachatur. Tokumma motummota ak nami nanno sun keesi jiru chuftinu karkaarsargatu ujjachu jirjad. Ak bulchinsi motumma nanno amara jadetti meiloti TPLF laf bulcha bahan raayya folkaayit khaysa gaaf muwamani bagataan sunini. Namkuma khulni hedduta ufudatani yaawu ni nolani. E sakki geysanille imbeenne korachu jiranjad. War my cadratanam fitating, campi baga, sudanitia janille, seranga chufi, wokopefa chujiraja, bulchinsina namara, commission emergenama Ethiopia leni, odu, namanaga, kurni hadu gurani, aninja, and kanya yuragene, korachujiraja dejet, la cosina my cadra fitanilen, sunchalu danda jedejet, aster misgana, odefa tegabaste, tigrahesa takravic or carse telecommunication Ethiopia jereti, lafti hag to come at a jajel bilbilar get chujit, one a marca kajelcha, whom natalacomi ibi de bala. Hujitana jiran, akit gafatam tu telekom Ethiopia, hujitet. Akkanaani laftan mantan tajajil argachu jirani, Dansha, Tarkan, Humera, Shiraro, Maizbrifi, Maikadra Hagtok. Allamatan ammo, akkum jirtu tajajil argachu jirti janan. Telekomi mekale miramu fudibachu si ammo, gare achidat telal tu jira, agborit bekhu dandani jana. Skender Frew, udutan finfinnerik. Akka komishini polisi magal finfinne jaletti, bumbilam nanno bole targam. Tokumi dage siste, tan ammo, oman mitne jen. Mukhtar jamalin nuerik.
Dubiman Commissioni Policy Bulchin Samagala Finfinne Commander Fasika Fanta Radio Sagale America Tif Akka Himanitti Guyyaa Sadasa Digdami Sadi Barakuma Lamafi Kudha Sadi Ganama Sa'aati Tokkoof Walakkaat Kuta Magala Bole Nanno Addababai Gorgorios Jedhametinin Bekkamutti Bombin Kuusa Balfa Keessatti Argame Hawaasaan Erame Polisiin Yeroo Fashal Suudhaaf Achi Dhaqqabutti Dursee Dhoohuudhaan Balaa Qaqqabsiiseetiniin Jira Jedhu Wan pestalidan marameta e argudan hawasni policy erukenne ogessoni policy ergamani fashal sisuf oso ya lajrani dohe namadum fa garajina no sanjiru hojjeturatti midda salpa gesisejira innis yalin tasfamefi garamanatti galejira kanan alam middan dakkab hinjiru jedan bombi lamma fallen asuma bulchin samagala finfinne kuta magala bole Ana Jahaffa nanno gurdishola jedhametinin bekamu hospital iyare dibratti argametinin hawasni polisi daf eru kennudan bombichi oso balahin dakqabsi sin fashalu isalle commander fasika dubbatanitinin jiru eru hawasarra kennamu fi sakatta insa irrededdebidan commissionin polisi magala finfinne tasatinin jirun meshalen warana garagara kan argamatinin jiran tau kan dubbatan commander fasikan hawasnis of egannu akkatasi sudaman Duka alem konkolata irratifi meshale warana dre lolamale magaluta aftajajila irrehin ole heddun kabamati ninjiru. Kananduras dhuka'aan bakka daa'imman itti taphatan ijoollee shan irratti miidhaa salphaa geessee jira. Kanaafuu ummanni eeruu kennuu isaatiin cinatti akka rakkoon hin qaqqabne wantoota akkasii harkatti qabachuu dhaabuu fi of eeggannoo taasisuu qaba jedhan. Keessaawuu hawaasni wantoota adda ta'an naannoo kuusaa balfaatii fi akkasumatti ammoo maramanii bakka garaagaraatti gatamani waan isa shakkisiisu gaafa arge poolisiidhaaf hatattamaan akka eeruu kennu kan gaafatan komaandar Faasikaa Faantaa hawaasnis of eeggannoo gamasaa akka taasisus hubachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Bulchiinsi Benishaangul Gumuz humna badii gara TPLF jedheen akka harkannatan armaan dura gaafatullee akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo tanaa jedhetti ammatti nama harkannatan jiru. Ammallee guyyaa xiqqaa keessatti guyyaaf keessatti harkannadha jedhee gaafatee jedhee jedhan. Nakkoo malkaatti erge.
Pireezidaantiin naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan qaamoleen badii Hawaati yookaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan godina Matakkal keessa socho'an yeroo gabaabaa keessatti harka isaanii qaama komaand poostii godina Matakkalitti akka kennatan jechuun yaadachiisuu isaanii waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Mallasa Bayyana akka jedhanitti qaamoleen akka harka kennatan waamichi taasifameef qaamolee Hawaasa wajjin ta'uudhaan godina Matakkal bakka garaagaraatti rakkoo nageenyaa geessuun lubbuu namaa balleessaa turanii fi qabeenya mancaasaa turan rakkoo nagaasuumaa turanii jedhanii jiru. Qaamoleen kunneen kaleessarraa jalqabee yeroon torban tokko kan kennameef ta'us dubbatanii jiru. Obbo Mallasan qaamolee mootummaan humnoota badii jedhee waamu kanaaf waamichi kan taasifame kaleessa yommuu ta'u hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti namni tokkollee akka harka hin kennanne obbo Mallasan itti dabalanii dubbatanii jiru. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz qaamolee badii Hawaati yookaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay wajjin ta'uudhaan naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin jeeksisan irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhutti namootni geejjibarra turan lakkoofsaan torba ta'an godina Matakkal aanaa maanduraa jedhamu keessatti humnoota hidhatanii madaa'u isaaniitu gabaafamaa jira. Yeroo mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz humnoota badii jedhee waamu irratti tarkaanfii fudhataan jira jedhu kanatti haleellaawwan akkanaa dhaabbachuu maaliif hin dandeenye jennee kan gaafanneef akkas jedhu obbo Mallasan.
ኮማንድ ፖስቱ ከታወቀ ጊዜ አንስቶ 280 በላይ የሚሆኑ በሰላሞች ላይ የመደብቻ ፈርሚዳዎች ተወስደዋል።
ጎድነ መተከሊ ኮማንድ ፖስቲን የርገለብሰመይ ቦዳ ቃሞሌ ደተን ይበለማው ሰደይ ተማውልታን ረቲ ተርካፊን ፍረተመይ ጅራ ለሞተ ሰገልተመ ቢፈገራገራት እንዲግራቱረን ረቲ ሰከሱ መተርካፊን ኦላንቱማ ሴራ ምርከኔ ሱፍረተመይራ ሜሻሌ ወራና ሰደይተሚሽን ኦልታኒስ ወራንሰ ከይሰቲ ቦጁን ደንዳሜራ ወሶ ኩንንዳ ተውገሩ rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon kun maaliif hin dhaabbanne isa jedhuuf farri nageenyaa kun gubbaamaa jalqabee abdii kutataa waan jiruuf iddoo garaa garaatti haleellaa raawwachuudhaaf rakkoo uumuudhaaf tattaafachuun isaa waan hin oollee isa kana dhaabuuf ammoo uummatniif qaamni nageenyaa waliin ta'anii hojjetaa jiru jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan qors koronaa qooduuf kurfoo jirti. Warri qors kan qaraa argatu hojjettoota fayyaa fa'a. Warri mana jaarrolee yookaan ammoo mana nama dhibameetiin walitti galchanii nursing home keessa jiraatu. Warri humna laafaatti argatu qara. Ameerikaan hojjettoota fayyaa yookaan ammoo warra mana nursing home keessa hojjetu miliyoon 24 qabdi. Kam kanneen ammoo Ameerikaa keessatti koronaan ammallee akka malee dabala deemuu jira. Sadaasa qofa dhibba kana nama miliyoon 4 kun 13 caalu irratti argan. Akka bulchiinsi Tiraamp jedhetti dhumganna kana irratti nama miliyoonni 20 qorsa koronaa kan argachuu danda'a yookaan immoo ittiin wallaanamuu danda'a. Dhaabbileen farmaasii Ameerikaa Faayizerii fi dhaabbileen qorsa akka Moodernaa faati qorsi qooduuf eeyyama dhaabbilee bulchiinsa Ameerikaa irraa eegachuu jiran. Ameerikaan 7 keessatti qorsa koronaa kana qooduuf kurfoo jirti. Dhaabbii farmaasii addunyaa Faayizer hojjate kan nu jalqabdi. Biriitiin illee qorsa dhaabbii farmaasii Ameerikaa Faayizer hojjate namisii kan muddamsuu keessa jiruuf kennuuf yaayyuu murteessiti. Awurooppaa gama dhiyaa keessa biyyiitti qara qorsaan fudhachuuf kutatti isi koronaan addunyaa keessa nam miliyoon 64 caalaa irratti argan nam miliyoon 1 kun 104 caalaa immoo galaafate. Dhaabbii to'annoo qorsaatiif Hollands Britain illee akka qorsi kunin ammatti nama kulubbuu jiru qaraa kenname jedhe. Dhaabbii farmaasii Ameerikaa qorsi koronaa kana dhaab teknooloojii Jeermanii BioNTech jedhan waliin hojjete. Britain qorsi koronaa kana 7 dhufu keessa warra dhibee itti jabaate warra dhibee kan guddoo itti fachuu hin dandeenye kenniti. Koronaaf dhaabii Faayizer hojjechuu jiru kana harki 90 caala nam fayyisuu danda'e yookaan ammoo abdii qaba jedhanitti qooduuf walii galan. Qorsi koronaa kana miliyoon 40 qooduuf kurfoo jirtu biyyi tunan. Waldaan Awurooppaallee biyyi waldaa isaa jaljiraanii qorsi kan kennuufi itti reguu jira. Dhaabii farmaasii Ameerikaa Moodernaallee qorsi koronaa kan inni hojjechuu jiru harki 94 caala nam fayyisuuf abdii qabaa jedhanitti muddeetu jalqabanii qooduu jalqaban. Addunyaan qorsi vaayirasii koronaa hojjettee walii qooduuf kurfoo jirti. Tabi fayyaa addunyaa WHO'n biyyooti jireenni itti qaqallatelleen qorsaan argachuu malan jedhullee biyyooti sunam takka Afrikaa faani shakkuutti jiran. Maan jennaan qorsaana fuula isaa amaltetti jira laf qabbana keessa kaane. Fuula qabbana tatti kuusan tan ammoo yookaan mana ijaaruu yookaan waan itti kuusan ijaaruu yookaan ammoo waan akka firiijii katti kuusan qabaachuu malan tan ammoo namni cuftu waan hin qabnee fi ijaarrachuuf biyyitti cufti humna hin qabdu tanaaf nam yaaddessaa jedha. Mani murtii federaal Ameerikaa lama yaada mootummaan pirezidaanti Tiraamp nam biyya alaa ogummaa ofiitiin Ameerikaatti hojjechuu fi viizaa akka kanaan namaa kennan H1B jedhan argatu diqqeessuuf yaadin waan inni murteessi ayyuu irratti didi. Ameerikaatti akka dhaabii nagabii keessa jedhatti viizaa akkana kanaan ammatti dhufuun keessumattuu yoo biyyitti rakkinni jajjaba keessa jirtutti kaataan ittiin dhufan wayyaa'u malee jedha. Dhaabbileen Ameerikaa yoo iyyuu hedduu nama wal dorgomsiichatti namni beekumsa irraa argannaa jette viizaa H1B jedhan kenniteefi akka inni Ameerikaa dhufeetiin hojii hojjetu qatarti. Oduu Afrikaatti deebiin akka dhaabii nyaata addunyaa jedhetti lola milishoota islaamummaati jedhaniitiin nam kun hurni hedduutti Burkina Faasoo keessa baqate walumattuu iyyuu nam kun 1500 caalaatti hambi baqaatti galeetiin qarqaarsa eegachuutti jira. Gaanaan torbaan dhuuf keessa pirezidaantii filatte warri hojii jajjabduu harka qabu kaakka poolisii kaakka waraanaatiif hojjettootii fayyaa qalee filachuu jalqaban. Nam 11tti filannoo pirezidaantummaa biisuun naanaa akuroo akufoo addootiin walitti dhawachuu jira yookaan ammoo wal dorgomuu jira. Pirezidaantiin biisuun kadurii John Mahamaaleen warra dorgomuu jira keessa tokko. Akka oduu dhaabii miidiyaa Koongoo jiru Afrikaan niiwus waliin hojjetu jedhetti akufoon agdiqqaa tokko qofaan itti gaafatamaa paartii mormituu dur jira. Oduu namaaf qabatamu soraa lafeeti.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mooraawwan baqattootaa afur kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti baqattoonni Eertiraa keessa buufatan kanneen 1,906 ta'aniif gargaarsi nyaataa yeroo dhumaaf kan raabsameef wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessa sadaasa afur ituun jalqabamiin dura ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti yeroo ammaa nyaata dhabanii beelaa fi hanqina nyaataan miidhamuun isaanii balaa qabatamaadha jedha. Irra hedduun baqattoota kanaa naannoo walitti bu'iinsi gaggeeffamaa tureerra waan jiraachuu malaniif jecha nagaaf nageenyi isaanii yaaddessaadha jedhameera. Dubbiimaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti waan iddoo sanatti ta'e baruun hin danda'amu sababiin isaas bulchiisa naannoo Tigraay keessatti caasaa wal quunnamtii marti cufamee jira. Garuu jedhan baqattoonni hangi tokko mooraa keessaa dheessuun achuma Tigraay keessa ka jiran ta'uu gabaasni nu dhaqqabeeraa jedhu.
And other refugees who are in the camps, they may start moving away as well, but in terms of attacks.
Baqattoonni kanneen biroo kanneen mooraa keessa jiran iddoo sanaa deemuu jalqabuu malu garuu haleelamuu butamanii fudhatamuu humnaan loltummaa kaadhimamuun akka jiru gabaasaaleen nu dhaqqabaa jiran yaaddessoodha. Kanaaf akka seennee ilaalluuf karaan hin banamu taanaan addaan baafachuun rakkisaadha jedhaniiru. Baaloch akka ibsanitti kanneen gargaarsa dhala namaa raabsan akka seenan eehamame. Uummata kana gargaaruu akkasumas kan akkaan barbaachisu nyaata dhaqqabsiisuun barbaachisaadha. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa gara Sudaanitti dheessuu itti fufanii jiruu jechuudhaan kan gabaase UNHCR kanneen 46,000 ta'an Sudaan seenanii jiran. Garuu lakkoofsi isaanii guyyaa guyyaa kumoota keessa kan ture amma gara dhibbootaatti gadi bu'eeraa jedhu dubbihimaa UNHCR.
Those refugees who are arriving now, they do mention seeing more checkpoints on the roads.
Baqattoonni amma Sudaan seenaa jiran daandii Itoophiyaa fi Sudaaniin wal argisiisu irratti ulaa kattaa dabalataa arguu isaanii dubbatu. Iddoo tokko iddoo kaanitti sochii gochuun rakkisaa waan ta'eef karaa biraa irra gorreetu Sudaaniin dhaqqabnee jedhu. UNHCR akka jedhutti uummata nagaaf gargaarsa barbaacha deemu akka kanan goone ittifamuun qaban. Kun immoo biyya ofii keessattis ta'e daangaa biyyaa ce'uun sochii gaggeeffamu dabalataa jedheera. Baatilee dhufan 6,000 baqattoota 100,000 gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf kan oolu doolaara miliyoona 1,047,000 kan isa barbaachisu ta'uu UNHCR iyyataa jira. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessaa namoonni 370 ta'an yaaddoo nageenyaa qaban irraa kan ka'e gara bulchiisa naannoo Gaambeellaatti baqachuu isaanii namota garagam bella tibakan nejedan kesa hangito ko ibsaniru ribtelol tota warana bilisumma oromo jala esuf anfilloti banejedu komishino gansi sodabala kambulchisa nanno gambella kannen qeo fi rabuqa ankana dabatota kam motumma hinta int degessa gocha jirafi jede gamakanin komishini ho gansa sodabala kannanno oromia dimmana mota buqa anjeda mekana quban qabu jedeera na kor malka gabasa qaba
godina qille mullegana fillo magala mugira mati sani la kopsan jata am furatani qei sani gedi sani romma kana gambella ke sejirachu sani dubbatu sababana genya kof mati kotif makakon dubbadu namni jedan kun sababai tinke ko rambu ke jedan yemuif sanis akas jedan ijiru am fillo bakke jedamurra rayani tisabiya akata sayrobo kofa kenyafne addechan su kan neisa fakenyaf jederbe kuliso ke setti mudete nurres gowden da jenya dofne tu kambane bate onkololisa gafrik demi jati achibane gambella kan semne qamotni nuti sodanne munote hedetani sochwan abawshani jedemani ani am fillotti qabenya wor danger adature taus doing qabu jeden qabenya badu jeden dofe hangachi banutti garu rakonu ragen turre jedan namotni brok eisani magalam fillo gende shabalif magalamuggi rabuqaw sani dubbatan immo sawbay tinqeo fi rabuqani jedan yeroibsan akkas jedan ijiru
ani sawbana ginyatin bukay sani nufe da makako yon sawbana ginyatu bade anam fillo genda shabelli bakajina murati kanin nufe anin nufe si durani wagalla ma oli kay rakonu mudate kan jiru qama hidate jiru nida motumman biya busha jira gafa jiru innim wanatti bolcha kan jirun qamni motumma umman gafa motumma de gere motumma wajin motumma de girte yokas milisha ta te hojita jitta makaje damun namni hangarat takatte wandu ajiru hangarat motumma bukke goru dante inye osinera wenne anga buya makalakan kamina genya idogati tani kanitti turre ogai tan bakagadi tani ademan ajjecha vdui wanitti fufe kana jettu da kanni bukane kana jettu da
qama sakamin jettu keti
qama hidate jiru shane dan motumma na genye jira kaninan gammat jiru yojirate kunni dibba sobada naganto kolle hinjiru manna jiru mo kada sagale insa sinagamu wayin sa wanti be kamu sinjiru ne torpin wantona da da kunni shinin jira wante kambuka e kunimmo gambella ke sate halagari dan jira ta jira wanto kabenya kenya to ko wanto ko kudanne himbane harka kenya duwa lafakane rawonne qammi tunera wonne gambela galle anga hamma alagarra jira motumman gambela daanu dekkere umman gambela motumman nanno sananu dekkere rawade wango damo kanu gode anga guyaratinu fide jira motumman nanno kenya hangarrat wontini non jira tokolle jiru kallati sanati wonti ubata me tokolle jiru kanna minu ubata jiru hangarrat
dakala kaya nati to ramire wani ko mana du gwati ti to dakalun ba ya ribana jo namne saitna gade mot nagade nagade me dorra an mojirat jade nagade sambana du kaba asmani to dade bai malena mi dais na njena tas na mina ngere njuro sura la jerima mana ko du gwatra ni nan sodat
enyu kanni sejesu malif dun danda te ya
makani modum mayu be ka mali ba walla ne wota ubara ko guto ti se da pam kapta ba ni re yan marga sin danda re an biya mana tu sin da mangu se kulle ni mangu se wani dirta ko an ka nya ko ka kuna bala to male yo dande kare ga ni mang kara de ya tu ko ya male sa ba mi dangu ba mun ka bon sai wanna ban na ko sun be ko ga jolle
imma kana ratto de fanno argachuudaf gara hangoota mootumma godina qille mollegaaf aanaan fillootti bilbiluudaf yaalita sifnus sababa networking bilbila bakka sanattin baaneef amma fi milikofne ittigaaf tamam biro bulchiisaaf nageenyaan aanno romiya obbo jibriil mahammed imma kana ratta kas jedhani jiru hogganaan koomishinii hoggansa sodaabalaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa Gamaysaaniitiin dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo hin qabnu jedhanii jiru. waajjira koomishinii hoggansa sodaabalaa naannoo Gaambeellaatti ogeessi dursanii akeekkachiisu obbo Saayifuu Waldee yeroo ammaa kan namoota anfilloorraa baqatan 370 deeggarsi taasifamaa jira jedhanii jiru. Miseensota maatii 370 yookaan abbaa warraa 91 kanneen mana barumsaa sadarkaa 1-1 keessatti argaman yeroo ammaa kanas dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa haala rakkoo isaanii qoratanii dhaabbilee miti mootummaa tokko tokkoon nyaatni daa'immanii fi nama guddaafis ta'u kennamee jira. Deeggarsi meeshaalee garaagaraas akkasuma taasifamaa jira. Dhimma kanarratti hooggansa sodaa balaa federaalaas deeggarsa gaafannee dhufaati kan jiru jedhan. Namootni qe'oo ofiirraa buqqa'anii naannoo Gaambeellaa keessatti argaman gara fuulduraatti Gaambeellaa keessa turuu isaanii fi qe'oo ofii dhiisanii dhufanitti deebi'uuf dhawuu ilaalchisee hooggansa mootummaa olaanoo wajjin mari'ataa jiraachuu isaanii obbo Saayifuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfaa Afrikaa fi manaajera hoteela Ilillii kata'an Dr. Dirribaa Waaqjiraa poolisiidhaan Finfinnee mana isaaniitii qabamanii erga bakka buuteen isaanii dhabame ji'a tokkoof deemaa jedhu maatiin liigiin mirga namoomaa gaanfaa Afrikaas gama isaatiin dhimmichi akka isa yaaddessee ibsee jira. Komishinni poolisii Oromiyaa maatiin Dr. Dirribaa akka hin argine dhorgamnee ka jedhu haalee jira. Waa'een dhimma isaanii qorannaan xumuramee dhiyeenyatti abbootii alangaaf akka dabarfamus ibsanii jiru. Muktar Jamaal gabaasa nu erge qaba.
Ittaanaa walitti qabaa boordii liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatii fi maanaajara hoteela intarnaashinaalii Ilillii ta'uun isaanii kan himamuuf Dr. Dirribaa Waaqjiraa harka poolisii erga seenee ji'a tokkoof deema jedhu haati warraasaa aaddee Abaaboo Tasfaayee. Aaddee Abaaboon akka jedhanitti poolisoonni halkan walakkaa mana keenya dhufaniitiin Dr. Dirribaa qaban maaliif akka barbaadamanii fi maaliif akka Dr. Dirribaan shakkamanillee waan nutti himan tokkollee hin qaban jedhan.
Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa 26 naannoo sa'aatii 3 gaafa keessaa dhufanii marsa katta'anii manaa fuudhanii deemanii bakka waajjira isaanii dhaqanii katta'anii naannoo sa'aatii 5 dhaqanii bakka Da'affaa jedhamutti geessanii hidhan jechuudha. Halkan sana booddee guyyaa lammataatti mana murtii magaalaa Finfinneetti dhiyeessanii manni murtii sun immoo mirga wabii eegee fi gadi lakkisee ergasii booddee fudhatanii lakkii kan naannoo Oromiyaatu si barbaada jechuun immoo warri Oromiyaa immoo fudhatanii amma eessa akka jiru maalirra akka jiru wanta beeknu tokkos hin qabnu argines hin beeku.
Dr. Dirribaa erga argaa dhabdanii guyyaa meeqa taataniitiin hin jirtu?
Amma ji'a geenye.
Namni gaafatan Dr. Dirribaan eessa akka jiru namni silaa isinitti muudhaa danda'u qaamni mootummaa gaafattan jira?
Qaama mootummaa kamiyyuu kan gaafanne hin qabnu. Gaafatamuufis eeyyamamoo kan ta'an hin jiran. Kanaaf namni nutti hime tokkoyyuu hin jiru.
Maali sababni Dr. Dirribaan hidhaadhaaf dhaqqaban jetteetiin yaaddu? Maal gaafatan poolisoonni gaafa mana dhufan?
Wanta tokko nuuf hin ibsine yeroo mana keenya ol seenanis poolisootuma qofaa ta'uu isaaniitti kan isaanitti himanii mana keenyatti ol seenan isa katta'u eegalanii. Namni kun immoo siyaasa kam keessayyuu hin jiru. Nama sa'aatii 24 hojii hojjatee buludha. Ijoollee isaaf daa'ima mataa isaaf illee nama yeroo hin qabnedha. Daa'ima lama qabna kan waggaa lamaaf ji'a lamaaf daa'ima ji'a 6 mana keessa jira.
Maal dhaamu barbaaddu?
Ani waan hin jedhu hin qabu jechuun akka seeraatti namni kun yakkamaadha yakkisaa kanadha jedhanii nuufis ibsanii mana murtiittis seeraan yoo yakka hojjate qabaate mana murtiittis seeraan nuuf dhiyeessanii nuunis ijaan arginee hordofnee yoommoo yakka hojjate wanta tokko umarrattis hin arginne ragaas hin arganne immoo akka gan nuu lakkisan barbaanna. Maaliif namni kun maatii gaggeessu qabaa hojjataadha. Dhimma isaas immoo mirgi wabii eegamee fi maatii bakkeetiinis akka hordofu maaliif maatii gaggeessu qabaa? Maatii kana immoo ismatu bushaa isaatiin bulaa jirra nuti.
Liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa hidhamu Dr. Dirribaa Waaqjiraatii fi mana murtiitti dhihaachuu dhabu bakka inni bu'ee dhabamuudhaan wal qabate ibsa baaseetiin jira. Liigichis ibsa isaa keessatti Dr. Dirribaan erga poolisiidhaan qabamee booda kana buuteetu dhabamsiifame jedha. Liigichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Geetuu Saaqataa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti Dr. Dirribaa mana murtiititti osoo hin dhiyeessin yeroo kana hundaaf haala kanaan hidhaa keessa dhoksaadhaan tursiisuun waan yaaddeessaadha jedhu.
Akkuma dhageenyeen egaa nuti maatiirraa qulqulleeffachuu yaallee karamati agenyet namoni civilin dura gara morati senani ukata civili patani gafatani desa jirayna manajera jette ate warasani tigersiste ciboda kaneni datani le misenso ne polisi magala sintene polsenani to annojala ol chane ciboda sakata gagesani sana boda saati nanno saati afrizala manafu dane kabaneda
halkan jechura
yan halkan kesa wan kana unda yero godane ti ajeja mana mustille kabane qabofis akasmas sakata mana gagesu fisechura achi boda maatin ordofu ndandeye maati of duradu debisani
amma gamada bakesanin wanni gotan yokana mo sochi tasiftanin debinar gattan mali
sochin taasifni akuma waan kana dhageenye naga qaama dhimmilaalu garagara qunnamuuf yaallee qaamaanis mana hidhaa yookaan immoo mana waajira poolisii magaalaa Finfinnee soostanyaa jedhamu achi deemnee homaa argachuu hin dandeenye namni kan jedhamu as hin jiru odeeffannee jiru dhageenye waan jiru hunda ibsineefi jechuudha achi booddee gara warra Oromiyaatiin bakka 6 kiloo jedhamu jira odeeffannoo dhageenye bakka sanas deemnee namni keessumsiis hin turre achi boodaagaa ofishaalii xalayaa qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu garaagaraaf barreessinee jirra dhaabbata koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif waajira abbaa langaa Itoophiyaatiif jechuudha federaal otoroomii jeneraalii akkasumas qaamolee kallattiitiin dhaabbata keenyaan humanti qaban garaagaraaf beeksisnee jirra qaamolee mootummaas miti mootummaas akkasumas ibsas baafnee jirra jechuudha.
Maatiin Dr. Dirribaa akka himanitti Dr. Dirribaan onkoloolessa 26 halkan keessaa sa'aa 3 booda mana isaaniitti erga qabamaniin booda poolisii Finfinneetiin guyyaa 2tti aanee onkoloolessa 28 mana murtiitti dhihaatanii mirgi wabii erga hayyamamee fi booda poolisiin Oromiyaa fudhate jedhu komishiniin poolisii Oromiyaan maatiin tana buutee Dr. Dirribaa dhabuudhaan walqabateetiniif gaafii dhihaateefiif deebii kan kennan itti aanaan komishinaraa qorannaa Yakkaa Girmaa Galaan dhimmi Dr. Dirribaa kan qoratamaatiniin jiruu fi dhiheennatti abbootii alangaatiif dabarfamee kennama jedhan.
Dhimmi isaa amma qorannaarra jira. Yakka ittiin shakkame immoo yakka tamaa jira waan ta'eef qorannaa isaaniis amma gara xumurarra jiru natti fakkaate. Amma quba qabutti garuu nyaanni seenaa fi maatiinis uffata adda addaa fidanii gaggeessanii jira. Waan sadarkaa kanatti nama yaaddessillee natti hin fakkaatu.
Garuu immoo maatiin isallee arguu hin dandeenye bakka inni jiruyyuu hin beeknu jedhan maatiin.
Nyaata uffata fidee dhuftee anayyuu na dubbiste anallee namoota godhee fi namoonni. Deemanii kennanii fi akka jiru quban qaba jechuudha. Sanuu guyyaa 3 or 4 dura guyyaa yeroo dhuma gidduu inni qabamu jechuudha.
Amma eessatti Dr. Dirribaan kan hidhamee jiru?
Komishiniitti.
Kanaafuyyuu amma Dr. Dirribaan maatii isaas abukaatoo isaas yookaan immoo abbaa amantaas argee dubbisuudhaaf hin ayyamamaaf jechuudha?
Akka rakkoon hin jiru guyyaa har'a booda. Hilmaayyuu xumuranii qorannaa xumuranii jiru natti fakkaata. Qorannaa xumuranii karaa buufata poolisii geessuuf natti fakkaata. Har'aa fi kalee kana silaa hedduun isaan irra ga'uu qabu hin beekama jechuudha.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa waggaa 5 dura Yuunivarsiitii Dabra Taabooritti barsiisummaa gorsaa xiinsammuu fi qindeessaa daayireektoreetii qulqullina barnootaa yuunivarsichaa ta'uudhaan kan tajaajilaatiniin turan yoo ta'u. Bara 2017 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yuunivarsiitii Andihiraa Hinditti argamurraa gorsa fayyaa sammuutiin digirii dooktareetii isaanii argataniitiin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti wiixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ture.